С мен Клара Маринова. Моя следващ събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас, слушателите.
Доцент Михов, с вас често си говорим за различни страни на политиката в България. Днес пак дойде ред да говорим по тази тема, защото или правителство, или предсрочни избори, но според мен е много по-вероятно е предсрочни избори. Но преди това искам да ви задам един въпрос, защото пак национален траур, пак национална трагедия. Кой е виновен за катастрофата в Хитрино? Независимо от това какво ще излезе от черните коти, аз говоря в по-общ мисъл. И как държавата помага и ще помага на хората в Хитрино и въобще как държавата се грижи, за да предотвратява подобни катастрофи, които водят до национални трагедии?
Първо трябва да кажем, че действително трагедията е голяма и да споменем с добро и с тега жертвите.
Да.
Да кажем добра дума на пострадалите, че не са сами. И след това да зададем този въпрос, който вие много правилно поставяхте, който мисля, че като че ли малко се пребутва назад.
Да.
Чрез едно показно, политически заявено, публично декларирано и претенциозно отстоявано, бих казал, милосърдие с чужда пита.
Да, да, да.
Което политическите партии и парламентарни групи демонстрират това неправилно като дарение. В този смисъл е правилно вашия въпрос, кой е виновен. И се надявам, че този път следствието и държавните органи ще отчитат много точно всички обстоятелства и ще стигнем до един честен процес, в който обвинението ще докаже отговорността, защото тук става въпрос за една транспортна катастрофа с тежки последици, в която участва, все пак да кажем, едно частно превозно средство.
Да.
Дори да е влак, дори да е натоварен с толкова много вагони и цистерни, това е едно частно транспортно средство, което се движи по един държавен железен път.
Така.
Макар, и специфично поддържан, и специфично експлоатиран. И в този смисъл отговорностите на държавната фирма на железопътна инфраструктура или отговорността на частната компания са, според мен, двете страни, които трябва да бъдат премерени на везните на правосъдието.
Така?
И този, който е виновен, трябва да понесе цялата отговорност, трябва да си плати, както се казва.
Да.
Защото ние често пъти, опитвайки се да помогнем веднага на несъмнено пострадалите без вина граждани, забравяме, че за това нещастие си има отговорност и отговорността трябва да бъде понесена. В този смисъл аз не бих се ангажирал с определени версии, каквито бълват медиите и електронните
да.
Средства в интернет, но се надявам този път, надявам се действително да се стигне до един истински процес с ясни доказателства и отговорността да бъде поета и заплатена щетите както на държавата, така и на гражданите.
Да, да. Аз искам още малко да разширя този въпрос. Много сте прав, че най-лесно е с чужда пита помен да се прави, особено когато си във властта. И когато си, примерно, народен представител, министър, министър-председател, защо така се случва, че властимащите се сещат за хората, в буквален смисъл на думата се сещат за хората, само когато трагедии се случват? Защото иначе в веселите и щастливи дни тогава се снимат с тях, обясняват колко много са направили, но срещата голямата истинската е в човешката мъка. И дали трябваше там да се скупчват толкова видни политици, говоря за хитрено, или трябваше просто всички служби, които имат отношение към катастрофата, да си свършат работата? Дали ще отидат там политиците или не, службите знаят как да процедират. Поне на мен така ми се струва.
Вие сте права. Днес на шега казах, че щастието в нещастието на гражданите на Хитрино е, че това нещастие се случи в една предизборна ситуация.
Да.
Днес тази загриженост става още по-задължителна за и властимащите, и за всички, които се стремят да спечелят народната любов и гласовете на подавателите. Затова сме свидетели на едно показно дефилиране на съпричастност, на едва ли не денонощни заседания на един кризисен щаб. Между другото, днес прочетах някъде в интернет един много простичък въпрос. А всъщност, кой е началник на този
щаб?
Кризисен щаб?
Да, никой не знае.
Защото виждаме премиера в оставка.
Министъра на вътрешните работи в оставка.
Които дават компетентни отговори.
И то по много професионални въпроси.
Които мисля, че има сериозни критики от експерти, които могат да се прочитат в интернет пространството. И въпреки това никой не каза кой ръководи операцията. Нещо, което всички елементарни правила за действие в криза определят, че
абсолютно
съществуването на щаб трябва да има своя началник или ръководител.
Yes.
Това показва голямата доза пиар, която се вкарва в момента, и естествено това е продиктовано от предизборната ситуация.
Аз съм много често от тези дни, от как стана тази катастрофа, а и много преди това съм си задавала въпроса. Наистина ли тези политици, тези властимащи смятат, че ние вярваме, че ако не отидат те, там съответните служби на МВР, противопожарна охрана, специалисти, експерти по конкретния случай, няма да си свършат работата? Да, аз разбирам, че има едни държавни мъже и жени, които трябва да отидат, за да може народа да усети, че те са съпричастни. Но да стоят там с денонощия, да не си вършат тяхната работа, за да се намесват в работата на пожарникари, полицаи и така нататък, то за мен не е нормално. Това в една добре организирана, цивилизована държава просто не може да се случи.
Прави сте, ако трябва да направим сравнение, генералите не влизат
естествено
в атака, когато армията настъпва.
Естествено.
Защото просто не могат да бъдат на всички участъци.
Разбира се. Друга е тяхната роля, друга е тяхната задача, други са техните ангажименти. Но вие сте прав, голяма доза пиар се внася в такива случаи.
Тези дни, когато след политиците и управниците все пак се появиха лицата на пожарникарите, на санитарите.
На тези, които всъщност вършат работата.
Тези, които свършат работата. Се задавах въпроса ми, ако тези хора бяха преди няколко, буквално седмици, заявили искания за по-големи заплати, за по-добра техника, как бихме постъпили, как бихме се отнесли към техниците, а в условията на кризата те са първите, които с ръцете си помагат на хората.
Абсолютно, абсолютно. Продължаваме нататък. Държавата е в едно странно състояние в момента, защото имаме резултати от президентските избори, имаме подадена оставка на правителството, има едно много дълго време, в което се занимаваме с консултации, мандати, процедури, въобще губене на време. Защо? Защо според вас, доцент Михов, трябваше толкова много да се тупа топката на място, а да не се изпълняват процедурите съвсем експедитивно? Те са много точно и ясно определени в Конституцията, за да се назначи бързо едно служебно правителство, да се отива към едни очевидно крайно необходими предсрочни парламентарни избори.
Така е. Кризата започна като следствие от президентските избори и като обяснение за тази криза се потърси промяната в обществените нагласи, в политическата подкрепа на политическите партии.
И съвсем логично се стига до извода, че имаме ново разпределение на политическото влияние и трябва парламентара да се съобрази с тези промени. И в същото време вече сме свидетели на един доста дълго проточил се сериал, можем да кажем,
да, да.
С привкус на латино елементи, в който братовчедите трябва да се появят веднъж от никъде, за да спасат неспасяемото, наречено подало оставка правителство.
Да.
И като че ли действително става дума за едно протакане, което трябва да осигури все още малко, но достатъчно време на кабинета на господин Борисов да упражнява властта. И естествено това се прави според мен с главната цел успех на ГЕРБ в предстоящите избори.
Знаете ли...
съмнение, че предсрочните избори са вече неизбежни.
Нощ с две остриета е това, че те продължават да стоят във властта, ще ви кажа.
Аз винаги е така.
Да, защото онова, заради което хората отидаха и гласуваха толкова еднозначно за генерал Радев, беше демонстративно, както казвате вие, защото Бойко Борисов им обеща правителството да си отиде. Във всички случаи гласовете за новия президент Радев щяха да бъдат по-малко, ако той не беше казал, че правителството пада. Значи, ясно е, че хората искат едно промяна. Част от промяната е това да се махнеш за известно време. И колкото повече те няма във властта, толкова по-добре за тебе. Колкото по-дълго време стоиш в тая власт, и толкова повече дразниш хората. Нещо повече научавам, че сега в последните седмици, вече след като беше правителството в оставка, хвърчат някакви подписи за обществени поръчки. Говори се за 1 400 000 000 000. Нещо, което е толкова тревожно, толкова непростимо, че просто не знам как ще се обяснява на хората именно в предизборната кампания. Защо толкова много пари се пръскат в момента, след като правителството вече е в оставка? Вие знаете ли за такива пари?
Това, което е публично известно. Спомняме си този, нека да го кажем, и конфликт, който ГЕРБ напълно не предизвикано създадаха с Патриотичния фронт по въпроса
да.
За бюджета и за пенсиите, нека да речем, в деня, в който те ни обвиниха в какви ли не неблагодарности. Правителството с две решения разпредели над 2 милиарда, мисля 2 милиарда и 200 милиона лева за плащане на държавата. Това е факт, който показва това впечатление, че правителството общо взето трябва да нареди определени ангажименти, определени договори, да разпредели определени финансови потоци.
Да.
След което да си е приключило, можем да кажем, мандата успешно.
Да, да, да. Тревожни са тези факти. А тези дни ме вбеси още едно обстоятелство. Научаваме постфактум, че нашия славен външен министър е направил така, че България да не си използва мандата като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, като нашето място ще се вземе от Полша, защото така диктували трансатлантическите интереси. Това за мен е такова нагло антибългарско поведение, което не знам дали имало аналог в нашата история.
Днеска прочетах някъде, дали право или криво, че това е стратегически ход, който дава шанс на България през 2038 или
2039. Да, да, някоя си 2000 година.
Твърдо да стане непостоянен член на Съвета за сигурност. Факта, кое точно такъв е, сам по себе си говорещ за българската външна политика.
Да.
Спомням си в тези моменти едно много иронично казано от един мой учител, големият български историк, професор Николай Генчев. Той шеговито наричаше българското външно министерство външното министерство. Тоест министерството на външната сила,
да,
която управлява България. Винаги в такива случаи си спомням това, тази игра на думи, като за българския не външен, а външният министър в кабинета на българската държава. Това е нещо, което трудно можем да разбереме, а още по-малко не чухме и аргументи, ако информацията е достоверна. Лично за мен не смея да приема на 100% тази информация, защото все пак се надявам, че български външен министър не може да направи такова нещо.
Съжалявам ви, че се,
това е
съжалявам ви, че се надявате, ще останете разочарован, защото това е една дълга серия от външната политика, която е толкова зависима, толкова не в интерес на българските национални изконни интереси, че не случайно ни нарекаха държавата ЕС. Нали разбирате, че това не се лепи случайно като етикет. То е резултат от дълги години едни и същи грешки, които допуска нашата външна политика.
В тази посока съм съгласен с вас. Въпреки политическите, социалните и геополитическите промени в последните 25 години, българската външна политика не се еманципира от блоковото мислене, от сателитния начин на водене на политика. Тя не можа да изгради свои начала, свои принципи и да води с достоинство отношенията с великите сили.
Да.
България не е малка държава, но България се държи като малка държава.
Тя не е само, че не е малка държава. Тя е държава с огромна история. Колко държави могат да се похвалят, че са над 1300 години?
Това е така.
А ние се поставяме в услуга, в едно пречупено в гръбнака състояние, което просто не ни прави чест.
Така е. Ние не осъзнаваме своята сила не само като човешки национален потенциал, като геополитическо измерение.
Да, да.
Ние стоим в един център на Европа, на едно място, което самото място ни определя значимост. И в тази посока можем да говорим дълго, но за съжаление...
Да, да отиваме към текущата политика.
Фактите са горчи.
Да, и няма ние с вас да ги оправим, но поне да се чува, че има и хора, които мислят за българските интереси и не одобряват подобен тип политика. И така мандата сега е попадна в реформаторския блок. За моя огромна изненада, днес един от представителите трябваше да участва в програмата след обяд в радиото, но получих СМС. Клара, не мога да участвам, защото ни е забранено да говорим.
Това също... Да,
не, знаете ли колко неудобно, зле се чувствам, когато е така получавам такива съобщения от политици. Какво значи не трябва да говорят? Какво толкова ще кажат различно или непозволено? Нали сме в едни демократични условията, понеже те не могат да говорят, ние ще говорим за тях. Виждате ли вие някакъв шанс в този мандат да се състави правителство? Те до такава степен вече станаха превратни нещата, че предлагат то едва ли не да бъде сформирано от ГЕРБ, но в техния мандат.
Общо взето до вчера сутринта не смятах сериозно, че би могло да се направи дори опит за създаване на правителство, но в последните 24 часа, наблюдавайки различни сигнали, най-вече това, което вие казахте преди малко, задаваме ли се въпроса кой е забранил на реформаторите, носителите на свободата, на либералните ценности, на европейските и евроатлантически, да продължавам нататък символи. Кой може да забрани на тези свободни хора да говорят пред една свободна българска медия?
Не, а ти?
Това вече ни задава тема за разсъждение. Кой може да нарежда в България какво да се случва? А днес прочетах, че се е лансирала, може би не много сериозна, може би пък много сериозна идеята реформаторския блок да се ли в ГЕРБ.
Да, и аз с изненада видях, че им препоръчват даже.
Даже им препоръчват, да. И днес сутринта ми се роди една аналогия.
Така?
От ранните години на СДС, когато от коалицията беше трансформирана в партия. Там съществуваше един статут, ако си спомняте, на присъдружени.
Присъдружни, да.
Присъдружни партии. Това бяха организации с дълга история. Там бяха наследници на Съюза на националните легиони. Хора лежали по
затворите. БЗНС-та.
БЗНС, да. Те не можеха да бъдат претопени, затова трябваше да минат през една такава процедура. Та, поведението на част от реформаторите последните 24 часа ми прилича много на такава присъдружени партии.
Да.
В този смисъл може да се окаже, че в понеделник или вторник с мандата на реформаторите да бъде предложено господин Борисов да създаде ново правителство.
Според мен негото на господин Борисов е толкова голямо, че той едва ли ще се съгласи с чуш мандат.
Едва ли, да, но това ми прилича на онази проговорка, преминил се или е като се
подвинал
пак властия.
Аз много ви благодаря за вашия...
Да, разбира се, това е някакво необосновано сценарий на развитието.
Да.
Но мисля, че...
Отиваме на предсрочни избори, все по-ясно става.
На време и колкото се може по-бързо и по-демократично и честно трябва да бъдат проведени избори, защото очевидно народните представители и политическите лидери на страната ми се свършиха работата в този мандат.
Абсолютно сте прав. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.